Carlos Otero, Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Bueno, o que nos queda de xornada de venres, como se presenta no meteorolóxico?
Pois seguimos con esa borrasca ao norte, xerando circulación do suroeste, traendo un resto de xornada de chuvias intermitentes. Poden ser puntualmente de tipo tormentoso, así que, bueno, pues poucos cambios con respecto ao que tivemos durante a mañá. Sí que a situación se estabiliza un pouquiño, de forma moi, moi transitoria a primeira hora do sábado, baixa a probabilidade de chuvia, pero irase formando unha nova borrasca nomeada polo Instituto Meteorolóxico Portugués como Borrasca Marta, que vai a pasar ao sur de Galicia, entre o sur de Galicia e o norte de Portugal, así que vainos a afectar, sobre todo a partir da tarde do sábado, traendo chuvias que se agarda se vayan generalizando. O domingo, tras o paso deste centro de baixas presións, durante gran parte da xornada, ambiente feos nubrados e de baixa probabilidade de chuvia. A noite prevese a chegada dunha nova fronte activa, teremos un aumento da intensidade do vento xa co avance da tarde e chuvias probables pola noite.
A situación no mar, Carlos, tamén segue complicada.
Efectivamente, seguimos con alturas de onda por riba dos 5 metros, por lo tanto, temos un aviso laranxa, e hoxe, pues, non descartamos episodios de ventos fortes, sobre todo en puntos do litoral norte, con refachos que poden superar puntualmente os 80 km por hora.
A pregunta do millón é a que todos nos facemos, cando vai deixar de chover?
Pois a mala nova é que os modelos apuntan a unha próxima semana semellante a esta, é dicir, con chuvias en exceso, con chuvias por riba do habitual para esta época do ano, pero no medio prazo, a partir de medio mes, sí que empeza a asomar o anticiclón. Isto non quere dicir que teñamos tempo seco garantizado, pero que sí teñamos un tempo máis normal para a época, é dicir, tempo cambiante, chuvias seguidas de pequenos períodos de tempo máis estable.
Carlos Otero, Meteo Galicia, moitísimas grazas.